og sejre en addict.
Hej.
Først og fremmest stort tillykke med alles mærkedage. Især dine 60 dage. Det er mega fedt. Og dine 2 år. Fandme lang tid. Kæmpe respekt. Tak for service. Og tak fordi der er et møde. Jeg elsker at komme til de her møder. Jeg bliver altid mega nervøs, når jeg skal speak. Så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sige ja til det her. I 9. klasse kunne jeg ikke engang gå til eksamerne, hvor der sad 2 foran mig, og nu sidder der mange, mange flere mennesker. Men jeg har fået at vide, at jeg ikke må sige nej, så det er derfor, jeg sidder her i dag. Men jeg får det også fedt af det bagefter. Så hvis jeg er lidt nervøs, så er det sgu derfor. Jeg har aldrig været god til det her, slet ikke, når jeg skal snakke om mig selv og mit liv. Men jeg giver det et skud. Jeg vil fortælle lidt om, hvor jeg kommer fra, men prøver at fokusere mest på misbruget og hvad der fik mig derud. Så kommer jeg til at snakke en del om min behandling og hvad jeg har gjort indtil nu. Tænker jeg er det mest relevante. Jamen, starter for en ende. Jeg er lige fyldt 25 her i onsdags. Det er i sig selv, og jeg er sandt ved række med det liv, jeg har levet. Jeg er født og opvokset på Amager i København. Ja, super fedt. Jeg husker egentlig min barndom som god. Jeg er født i en traditionelt dansk kernefamilie med herre fra Danmark som mor og far. De har været gift i 30 år nu, og jeg har en storebror, der er 3 år ældre end mig. Så jeg kommer fra rigtig gode vilkår af. Ja, som sagt, så var det en god, stille og rolig barndom, udover der var fart på mig. Der skulle ske en masse ting. Jeg er gået til en helvedes masse sportsgren. Altså godt kunne lide at være meget aktiv. Også i mit misbrug, men det kommer jeg til. Jeg har altid hængt meget ud med drengene og været meget en drengepige. Jeg spillede fodbold på et drengehold i 7 år. Fordi jeg også selv lignede en dreng. Eller det var fordi, der ikke var et pigehold, så jeg spillede med drengene. Og det gør jeg egentlig i en del år, indtil at jeg blev 10-11 år og fik at vide, at nu skulle jeg altså til at spille med pigerne. Og det blev ret kedeligt, så jeg begyndte at tage håndbold. Og spiller det i en del år og bliver faktisk rigtig god til det. Jeg bliver tilbudt en kontrakt med FC Midtjylland, hed det dengang, da jeg var 15. Men jeg får en knæskade lige op til, så jeg når ikke at underskrive den her kontrakt. Og det, der starter mit misbrug sådan for alvor. Men for at gå lidt tilbage, så folkeskolen, der kom jeg meget, var god til at passe min skole, indtil jeg kommer i 6. 7. klasse, der begynder jeg at pirke rigtig meget. Og jeg har jo været så heldig eller uheldig, at staden ligger 5 minutter for mig af. Så der begyndte jeg at hænge rigtig meget ud, i stedet for at gå i skole. Så der begynder jeg at få et hasmisbrug. Og kommer stort set ikke i 7. eller 8. klasse i skole. På en eller anden mærkelig måde får jeg snedet det ud af mine forældre. Så de tror jeg stadig, jeg går hen i skolen. Jeg begynder også at feste i weekenderne, da jeg er de her 11-12 år. For jeg har altid hængt ud med folk, der er ældre end mig selv. Og jeg festede rigtig meget med min storebror. Det var der, det startede, ligesom med hans venner. Det skal lige siges, han er ikke en addict, men han har selv taget en masse stoffer i hans ungdomsår også. Så det var faktisk ham, der også introducerede mig for stoffer. Men jeg får færdiggjort min 9. klasse, selvom jeg havde at gå til de eksamener, men det klarede jeg sgu. Og beslutter mig for, at jeg skal gå på en sportsefterskole i Valby. Det er ikke særlig langt fra Amager. Så jeg kunne stadig være tæt på mine venner og feste i weekenderne. Det ender så også med, efter 2 måneder, at jeg bliver smidt ud, fordi at jeg ikke kommer, jeg ryger has og ikke passer min skole. Så jeg begynder en anden 10. klasse på Amager, hvor at gennemsnittet det er ikke særlig højt. Så jeg klarede faktisk den her 10. klasse med et fraværsprocent på 47. Men som sagt, så fester jeg allerede her hver weekend. Og på vej hjem fra en fest, da jeg er 14 år, der mister jeg så min mødom ufrivilligt af en eller anden syg mand på gaden. Og det var et kæmpe vendepunkt i mit liv, fordi jeg er altså blevet set som hende her, den seje pige, der kunne klare hele verden. Så for mig var det et kæmpe nederlag at stå i en situation, hvor jeg absolut ingenting kunne gøre. Og det ender faktisk også med, at jeg ikke deler det med nogen. Jeg går med det selv i rigtig, rigtig, rigtig mange år, fordi jeg simpelthen var så flov over det her, det var sket for mig. Men når jeg kigger tilbage nu, kan jeg jo godt se, at det har været en kæmpe del i mit liv, der har sådan præget mange ting i mig. Jeg blev meget udadreagerende, meget temperamentsfuld, meget egenrådig og stedig. Og jeg kan også huske, lige der omkring, der sagde jeg også til mine forældre, prøv at I bestemmer ikke over mig, jeg gør lige, hvad det passer mig. Og det er sådan cirka 2 uger efter her, at jeg tager de første hårde stoffer sammen med min storebror. Og det fanger mig for første øjeblik. Den her følelse af at slukke samtidig med at blive ekstremt glad og glemme alt omkring en. Så det begyndte jeg sådan på hver weekend allerede der i 15 års alderen. Ja. Men det er jo også dyrt at have det her misbrug, når man går i 10. klasse, og jeg begyndte på HF. Jeg skulle til optagelsesprøve på HF, fordi min drøm var faktisk at blive politibetjent. Ja, sjovt nok. Men, så der skulle jeg bruge en HF, så den kom jeg ind på og passede faktisk min skole, og så fester jeg bare i weekenderne. Men samtidig så kom jeg så ind i det her psytrance techno miljø og synes det var mega mega fedt. Der var folk ligesom mig, der var i det miljø, fordi jeg har sgu aldrig følt mig en del af at være i den her folkeskole. Fordi det, jeg følte mig bare udenfor. Og jeg følte mig dum, fordi at det kunne godt være, at jeg ikke kom i skolen, men når jeg så endelig var der, så gad folk jo heller ikke være sammen med mig, fordi jeg var jo bare henten dumme, ikke? Men så hængte jeg ud med de her mennesker, og der følte jeg mig sgu normal. Jeg blev ikke set ned på, fordi jeg var, som jeg var. Og også, det var også tidligere i mine teenageår og sådan noget, der begyndte jeg også at hænge med de her rødder, og der følte jeg mig også som en del af noget. Og der var jeg henten seje pige, og ikke henten dumme pige, så hvad vil du helst være, ikke? Så det var jo derfor, jeg blev ved med at komme derude. Men det her psytrance-miljø-lort, det blev jeg suget mere og mere ind i. Og det fyldte mere og mere for mig, så i stedet, når jeg så var i skolen, så sad jeg var med til at planlægge nogle fester og sådan nogle ting, så sad jeg fokuseret på det, og tog afsted til diverse festivaler og dit og dat, og det blev bare hele mit liv, og der følte jeg mig bare fri, og det gik også rigtig godt til at starte med, indtil ja, at jeg oplevede flere og flere ting, som jeg ikke skal opleve i den alder, og fik mere og mere ansvar. Og så fra den ene dag til den anden faktisk, jeg har været i sådan en festival hele sommer med 5 festivaler, så cuttede jeg bare kontakten til det her miljø. Fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud at være i det mere. Altså narko og sådan noget, det havde det fint med, men at se ens venner dø på stribe og alle de her ting, det synes jeg skulle være hårdt at være i. Så det cuttede jeg, men der var stadig, jeg hængte stadig med rødderne til hverdag. Men jeg færdiggør min HF med faktisk gode karakterer og får den her fede studentertur og sådan noget. Og så får jeg mig et fuldtidsarbejde lidt efter det. Det er så også mit eneste arbejde, jeg nogensinde har haft. Men der var jeg 2 år i et rengøringsfirma, hvor jeg mandag til fredag. Og det er også der, jeg sådan rigtig får det her kokainmisbrug. Og kan køre på, selvom jeg ikke har sovet af de her ting. Og der er ikke nogen af dem, der fattede noget, så det gik sgu meget godt, synes jeg selv. Der kunne jeg ligesom dyrke mit misbrug i fred og ro. Samtidig med det, så jeg har altid været sådan en bypige og festpige, og der er alle mulige ting, men det blev jeg træt af, så jeg ender på til at blive en værtshuspige. Fordi der kunne jeg sidde og ryge min smøger og gå på toilettet og tage min narko, ikke? Og det blev så, i stedet for fredag til søndag, så blev det jo så fra torsdag til mandag, og I kender vel rutinen. Så sad jeg dernede hver dag til sidst. jeg arbejder i det her rengøringsfirma i 2 år, fordi så blev jeg fyret til sidst, fordi til sidst kunne jeg ikke passe et arbejde. Jeg blev mere og mere fucked. Kom der ikke, og når jeg var der, så lavede jeg ikke en skid af de her ting, så jeg blev fyret. Samtidig med det, der møder jeg så min ekskæreste. Og vi møder hinanden i byen, og det er sådan lidt komisk, når jeg kigger tilbage på det nu, fordi den bytur, der endte vi med at smadre en fyr sammen, og tage videre til morgenfest, og tage en masse narko. Og det var sådan starten på vores forhold. Og så kan I nok tænke jer til, hvordan det forhold så blev de næste 3 år af mit liv. Ja, mega lorte forhold med både fysisk og psykisk vold og jalousi og hele pisset. Men jeg, på en eller anden mærkelig måde, der følte jeg mig tryg i det. Og følte nok også lidt, at jeg skulle redde ham, for han var også addict på fuld smadre. Værre end mig, vil jeg mene. Så det var nok også derfor, jeg blev der i så lang tid. Og han røg ind og ud af fængsler, og jeg stod med hele lortet selv. Og jeg kunne bare ikke finde ud af at gå fra ham. Indtil sidst, hvor jeg fik en ordentlig røvfuld, og der sagde jeg til mig selv, det her, jeg skal væk herfra. Og det er jeg så glad for den dag i dag, at jeg gjorde. Men der var jeg selv kommet rigtig, rigtig langt ud i mit misbrug. Vi levede begge to af narko og sorte penge, og det var tilgængeligt hele 24-7. Så det var det eneste, mit liv stod på i de år. Og i den periode, der skubbede jeg også min familie længere og længere væk, fordi jeg blev mere og mere fucked at se på. Jeg havde altid blå øjne eller et eller andet lort, og det ville jeg ikke have, min familie skulle se, så jeg kom heller ikke til familieting. Og det endte også med, at min storebror, han kottede kontakten til mig. Han har ellers været min bedste ven i rigtig mange år, og jeg har altid kunne sige alt til ham, men han kottede hånden af mig, og det gjorde rigtig ondt, fordi han har en søn, min nevø, som jeg elsker over alt på jorden. Og jeg kunne jo slet ikke se det dengang, jeg havde. Altså dengang, der havde jeg ham bare jo. Men jeg kommer ud af det her forhold, og flytter lidt hjem til mine forældre, og bor sammen med nogle veninder rundt omkring. Det er mega ustabilt liv. Altså, jeg havde ikke nogen fast indkomst, jeg havde ikke noget fast sted at bo. Det mest stabile i mit liv der, det var egentlig bare mit misbrug. Det kunne jeg sgu forholde mig til. Jeg begynder så at arbejde i en pokerklub, sådan en undergrundspokerklub, som pokerdealer. Og der kunne jeg jo sidde og tjene penge, samtidig med at jeg kunne dyrke mit misbrug flere timer. Så det var det, jeg lavede faktisk de sidste 2-3 år af mit misbrug, samtidig med noget småkriminalitet. Så det var ligesom den verden, jeg levede i til sidst. Det var bare med rødder og narko og kriminalitet og vold og død og ødelæggelse. Det var sådan det sidste år af mit aktive liv. Men jeg var så vant til det her kaos, og jeg trives, synes jeg selv, mega godt i det. Og det var jo sygt at tænke på, at det her mega utrygge miljø, det følte jeg mig så tryg i. Men jeg tror også, det var fordi jeg havde et ønske i lang tid om at komme ud af det her misbrug og altså få hjælp, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men jeg var også mega bange for, hvad der skete på den anden side. Fordi jeg har levet i det her parallelsamfund i så mange år af mit liv, så jeg vidste ikke, hvad det normale var. Altså, mine grænser og mine hæmninger, de er overskredet på så mange punkter. Og jeg kunne komme og fortælle mine venner nogle ting, hvor som om det var at tage underbukser på om morgenen, ikke? Altså, men for dem var hele verden væltet, ikke? Så normalt blev det her kaos for mig. Og det var også rigtig svært at navigere rundt i til sidst, fordi jeg skulle være den her søde pige hos min familie, når jeg endelig var derhjemme, og så skulle jeg være den anden pige, når jeg var ude sammen med vennerne. Og det her med at holde styr på alle de her løgne, og hvor har jeg været, og hvor har jeg ikke været, og hvad har jeg set, og hvad har jeg ikke set? Det blev fucking uoverskueligt til sidst, fordi jeg var så fucked. Altså, så til sidst i mit misbrug, der var det sådan noget med, at jeg var ude i nogle timer, og så sad jeg bare selv de næste 3 døgn og isolerede mig på fuld smadre. Fordi det var der, jeg mente, jeg havde det bedst. Men jeg havde det af helvedes til. Jeg blev så psykotisk og paranoid, og jamen, jeg tror, det er løgn. Altså, og nu har jeg så fået at vide, at der er mange andre, der har haft det ligesom mig, fordi jeg troede, jeg var den eneste, der kunne stå og kigge ud af vinduet i 8 timer, ikke? Fordi man troede alt muligt lort. Altså, hold nu kæft, mand. Og det var sådan, ja, definitionen på mit misbrug til sidst. Bare sidde i den der paranoia og dyrke det. Og synes, det var det fedeste, ikke? Altså, indtil dagen efter, hvor du bare har spildt, jeg ved ikke, hvor lang tid på sådan noget lort. Men det skal lige siges, at sådan i løbet af den her tid til sidst i mit misbrug, der havde jeg det af helvedes til. Men holde den her facade over for andre, fordi jeg ville gerne ud af, altså det skulle ud af til at se perfekt ud, og jeg havde det godt, og jeg havde styr på mit shit, og der havde jeg det også til tider, men indeni havde jeg det af helvedes til. Og det resulterede også i, at jeg prøvede at tage mit liv for noget, ja, to år inden mit misbrug stoppede. Det var jeg ikke særlig god til, men jeg er inde på psykiatrisk afdeling. Og valgte at fortælle mine forældre alt her. Alt, hvad jeg har oplevet, og alt, hvad jeg har gjort, og hvad jeg ikke har gjort. Og de fik hele smøren, og for herre fra Danmark var det noget af en overraskelse, de fik sig. Men de vidste heller ikke, hvad de skulle gøre. Så jeg sagde, at jeg skulle bare lige have en uge væk, og så skulle det hele nok gå igen. Og jeg endte jo bare tilbage i det fuldstændig samme lort igen. Så det sidste i min aktive tid, der var der en af mine barndomsvenner, han blev stukket ned og døde. Og det i sig selv var ikke unormalt, men det havde nogle kæmpe konsekvenser for mig og min familie efterfølgende. Og der kunne jeg simpelthen ikke magte mit liv mere. Altså det var, der tænkte jeg, nu er det nu, så nu kan vi sgu ikke mere. Så jeg prøvede igen at tage mit liv. Og der boede jeg hjemme hos min veninde på det tidspunkt. Og hun kom heldigvis og fandt mig. Og fik mig indlagt på hospitalet og videre på psykiatrisk afdeling. Og der var jeg i 13 dage selvvalgt, fordi jeg havde det så skidt. Men det var også sådan en, der kunne jeg få gratis piller, og jeg havde selv taget kokain med derind. Så også bare lige for at få den der pause, ikke, for det hele. Men under de her 13 dage, der er jeg i dialog med mine forældre omkring, at nu skal der altså ske et eller andet. Fordi det her, det går tydeligvis ikke. Jeg kan sgu ikke finde ud af det selv. Og de nævner det her misbrugs døgnbehandling. Og jeg tænkte, det har jeg ikke et problem med. Jeg har det bare rigtig skidt psykisk. Det er det, jeg skal have styr på. Og så kan vi tage et andet bagefter. Men den dag i dag er jeg så glad for, at jeg valgte at sige ja til at tage i døgnbehandling i Jylland. Og de solgte den til mig, som om, at jeg skulle være afsted i 5 uger. Og det var det. Og så kunne jeg vende tilbage igen. Så det takkede jeg sgu ja til. Så jeg tog lige en ordentlig tur. 4 dages tur på et hotel, helt alene. Og var fucked. Og så tog jeg ellers afsted til det her døgnbehandling. Og det var en fredag. Og jeg var der i sådan en afrusningssted hele weekenden. Men jeg kan først huske om søndag. Der er der den her irriterende dame, der arbejder der. Og hun når ikke at sige så meget til mig. Hun siger bare, Sara, du skal lære at snakke med kvinder. Og jeg tænkte bare, hold din fucking kæft, det skal du da slet ikke bestemme. Jeg har altid hængt ud med drengene, og det skal jeg da fortsætte med. Fordi de få veninder, jeg har lukket ind, de har sgu alle sammen taget røven på mig, eller et eller andet lort, ikke? Så jeg var bare træt af kvinder. Men det er sådan noget af det eneste, jeg kan huske for det der afrusningssted. Og jeg bliver sendt videre hen til min primære behandling, hvor jeg skal være. Og jeg kommer der helt, helt slået, altså totalt sur og ked af det, og bange også for, hvad fanden der nu skal ske. Og jeg kommer ind til min behandler, og til den her første snak, og det skal lige siges, i toget på vej derover, der vidste jeg godt, jeg skal ikke snakke med mine venner mere. Så jeg skiftede nummer, slettede min Facebook, alle de her ting. Så det var egentlig bare mig, Palle, alene i Jylland. Så jeg kommer ind til min behandler her. Han siger for det første, at han har 27 års clean time, og det troede jeg ikke en skid på. Altså, man kan ikke være clean længere tid, end jeg har levet. Umuligt. Men den er sgu god nok. Men jeg sagde, fordi han spurgte mig, hvad kan jeg gøre for dig, Sara? Og så sagde jeg til ham, Altså, jeg ved, jeg skal ikke bo i København. Det skal jeg bare ikke. Jeg har fucket så meget op alle mulige steder, og det skal jeg ikke. Jeg skal have nogle nye venner, for jeg har cuttet alle mine venner. Og jeg har altid været sådan en flokdyr, ikke? Altså, jeg har altid skulle være i en gruppe for at have det godt. Så jeg skal have nogle nye venner. Og så sagde han, vil du være lige det der med venner, det tror jeg sgu måske godt, jeg kan hjælpe dig med. Og så var jeg jo sådan helt, hvad? Hvordan ved du det? Jamen, der er noget, der hedder NA. Narcotics Anonymous. Det er sådan nogle møder, du kan gå til. Og jeg har aldrig hørt om det før. Aldrig nogensinde. Men jeg tænkte, det må jeg da give et skud. Så allerede dagen efter, der tog Jesper mig faktisk med til mit første NA-møde nogensinde. Og jeg kan huske, det var mega overvældende for mig, fordi jeg kommer ind til måske 40 mennesker, der bare er glade og griner og giver krammer og sidder og siger sådan noget, fængsler, isolation og død, og du ved, altså, jeg tænkte, hvad fanden er det her, jeg er kommet ind til, mand? Oven i købet, når de læser trinene op, så siger de alle sammen, vi, du ved. Og jeg tænkte bare, hvad fanden er det her for noget, mand? Og jeg kunne slet ikke være i det, kan jeg huske. Og sad også, jeg hørte slet ikke efter. Så jeg kommer hjem til behandlingsstedet igen, og dagen efter siger jeg til min behandler, det er ikke noget for mig. Jeg kan ikke identificere mig selv med nogle af de her mennesker. De ligner mig ikke, de kommer ikke fra det samme som mig, det er ikke noget for mig. Og så sagde han bare sig, jeg synes, du skal give det en chance, fordi det kan sgu noget. Det er det, der har gjort, jeg har været klinisk så lang tid, blandt andet. Så jeg bliver ved med at tage afsted til de her NA-møder rundt omkring i Jylland. Og jeg tror, fordi i starten, der var jeg jo heller ikke en misbruger, jeg var bare forbruger, ikke? Altså, så det der med, at jeg skulle sidde og sige, at jeg var en addict og sådan noget, det havde jeg totalt modstand på. Fordi jeg mente i hvert fald godt, at jeg kunne drikke. Jo, det var jo ikke mit problem. Indtil min behandler så sådan fik banket ind i knuppen på mig, at jamen, Sara, du vil jo ikke have et glas vin, du vil jo have 40, ikke? Altså, så jeg bliver påvirket af det. Og det gik jo også op for mig, det er sgu nok rigtigt nok. Men der gik noget tid, jeg mener en uge, to uger eller sådan noget, så begyndte jeg faktisk at kunne være til de her møder og sidde og lytte efter, hvad fanden det var, folk sagde. Og der begyndte jeg også at kunne genkende mange af tingene jo. Og tænkte, det kan jo godt være, der sidder en mand på 60 år, men han siger noget, der sker inde i mig. Og det var ligesom der gik noget for mig med, at jeg faktisk godt kunne bruge de her møder til noget, fordi jeg fandt den der genkendelse i et vidt forskelligt menneske, end jeg selv er. Så jeg begyndte at få det der håb, og det tror jeg var rigtig vigtigt for mig, at så tidligt i min behandling, at jeg begyndte at få et håb, for at jeg også kunne grine og have det sjovt, ligesom alle de andre havde. Så jeg gik hjem, kan jeg huske, til min behandler og sagde, altså, der er sket et eller andet. Jeg har fået et håb og en tro på, at det nok skal gå for mig. Og han kiggede bare sådan på mig. Det vidste jeg jo godt, Sara. Nå, okay. Så jeg var faktisk... det skal siges, jeg skulle være i behandling i 9 uger. Jeg endte med at være der i 3 måneder. Præcis, faktisk. Jeg blev klappet ud, da jeg havde 90 dage. Men det var fordi, lidt hen i min behandling, der tog jeg jo så skridtet om, at jeg skal flytte til Jylland. Det var sådan ret vildt for mig. Men det var fordi... Jeg tænkte, ved du hvad, jeg skal starte forfra. Jeg er begyndt allerede nu at få nogle relationer herover, så jeg kan ikke se nogen grund for, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Så jeg havde bestemt mig for Jylland, og nu skulle jeg finde ud af, hvor fanden skal jeg bo hen i Jylland. Og det endte faktisk med at blive møderne, jeg tog mit valg på. Og på de her 90 dage, jeg var i behandlingen, der tog jeg næsten stort set også 90 møder på 90 dage. Og var der før og efter, og fik dannet mig nogle relationer. Og jeg valgte så Herning, hvor at både min kommende sponsor bor, eller hende jeg har nu, men, og min behandler og en masse gode relationer boede. For jeg havde helt sikkert ikke valgt Herning, hvis jeg ikke havde de her relationer. Det kan jeg godt sige. Men det blev Herning. Og det var også derfor, jeg blev der i lidt længere tid, fordi nu tog jeg jo valget, så skulle jeg også lige få fingrene ud af røven og finde en lejlighed, ikke? Og det der med at sætte handling på tingene, det har jeg altid været røv elendigt til. Men jeg fandt en lejlighed, og jeg flyttede til Herning. Og det er nok noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv i rigtig lang tid. Og da jeg havde fundet min sponsor, det gjorde jeg i behandling. Og det er så min behandlers kone, sjovt nok. Så det er blevet sådan blevet min Herning mor og far nu, ikke? Men jeg fik min sponsor, og allerede ret hurtigt, der begyndte jeg at skulle lave trin. Fordi det, havde jeg hørt, var godt. Selvom jeg også havde lidt modstand på det, fordi så skal du ind og kigge på dig selv. Og der er eddermame med mange ting at kigge på, ikke? Jeg tænkte, lad mig nu bare have det godt og være glad og være clean. Hvorfor skal jeg også begynde at rode i alt det her lort, ikke? Men det gjorde jeg, og vi gik i gang med de her trin. Og allerede efter første trin, der kunne jeg jo godt mærke, at det kan sgu et eller andet. Jeg ved ikke hvad, men det kan noget. Så jeg har bare kløet på med de her trin. Jeg sidder i 9. trin nu. Men ja, tilbage da jeg flyttede til Herning, der blev jeg ved med at tage en masse møder. Det havde jeg fået at vide, var vigtigt for mig. Så jeg tog de 2 Herning-møder om ugen, vi har. Og en masse udenbys-møder. Og for mig blev det også hurtigt det her med mine relationer. Jeg skulle ud og dyrke relationerne, der blev vigtige for mig. Både turen derhen og tilbage og de her ting. Men også det her med at få dannet nogle bånd forskellige steder rundt omkring. Og især de her kvinder, som altid har et kæmpe problem for mig. Også fordi der er fandme ikke mange kvinder i NA, vel? Så det handler om at prøve at kunne med dem, der er. Men det synes jeg egentlig går bedre og bedre nu. Det var meget svært for mig i starten. Men det var ligesom om, da jeg begyndte at åbne op for min sponsor, og finde ud af, at en kvinde faktisk ikke er så farlig, så blev det også bedre med de andre relationer. Ja, så det går sådan starten af min tid som clean på. Det er egentlig bare at dyrke de her møder, og være sammen med mine venner. Det skal lige siges, min første udslusning i behandlingen, der var jeg 6 uger clean. Og det er min første tur til København. Og der sidder jeg og spiser aftensmad med mine forældre. Og der fortæller de mig, at min moster og onkel, de er gået til politiet med nogle ting, som kan ramme mig. Og der væltede hele min verden. Fordi jeg var sådan, nu har jeg fået styr på alt mit shit og kunne tage væk i sådan god tro, ro og orden. Og så kommer jeg til København og får det her at vide, og jeg er 6 uger clean. Og jeg tænker, fuck det lort så, mand. Altså, hvis jeg skal ind og sidde nu, så kan jeg sgu da lige så godt gå ud og være helt brændt af. Men der valgte jeg faktisk, jeg var på vej ud af døren og gå ned til de venner, jeg plejede at gå ned til. Men der valgte jeg faktisk at ringe til min behandler. Og han fik mig på bedre tanker, og jeg valgte at tage en flyver hjem og var på mit behandlingssted 1:30 om natten og sådan noget. Men faktisk lige siden den dag, der har jeg ikke haft lyst til at tage noget. Og det synes jeg er pænt vildt, at jeg faktisk har det sådan. Og det gjorde også, at jeg var omkring 6 måneder clean, var jeg i København. Som sagt, så cuttede jeg alle mine gamle venner, ud over min bedste ven. Ham beholdt jeg, selvom han var aktiv. Men jeg mødtes med ham, og jeg kunne godt se, at han var brændt af. Og han sagde, at han var til en fødselsdagsfest, hvor at alle mine barndomsvenner sad deroppe, og der var en af dem, der sagde, at jeg skyldte penge. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte på, at nu er jeg endelig kommet ud af alt det her lort, og jeg ved, at jeg ikke skylder penge til nogen, så der er fandme ikke nogen, der skal gå rundt og sige, at jeg skylder penge. Så jeg skulle op til den her fest og finde ud af, hvem det var. Og så sagde han, jamen du ved godt, det flyder med narko, ikke? Så jeg siger, jo, det er jeg udmærket godt klar over, men jeg skrider bare, hvis det er. Og jeg kommer derop, og rigtig nok det første, jeg møder, det er sådan, åh, hvad så, skal du have en streg? Nej, ellers tak, men jeg vil gerne have en Red Bull. Det vil jeg rigtig gerne have. Men jeg ender med at være der en lille time, og det første kvarter til den her fest, det går på, hvor er du sej og respekt herfra, og bla bla bla. Den sidste halve time ender det med, at jeg sidder og føler mig så udenfor. Og jeg tror, det var rigtig godt for mig at få den erfaring, fordi det var lige her omkring, jeg også stod og fik sådan modstand på alle jer herovre, for jeg var sådan, I kender mig ikke. Altså, jeg kan ikke sidde og snakke minder med nogen af jer. I har kendt mig et halvt år. I er ikke mine rigtige venner og sådan noget. Og så sidder jeg så til den her fest med folk, jeg har kendt i 15 år, og jeg føler mig så udenfor, og de kender mig jo slet ikke som den person, jeg er nu. Så det endte jo med, at jeg gik, og du ved, det fristede mig ikke eller noget, og jeg kunne faktisk gå hjem i seng og ligge med et smil på læben, fordi der sad jeg også og tænkte, prøv at jeg er lige der, hvor jeg skal være. Altså, at føle mig uden for alle de der røverhistorier og det samme lorte, kedelige snak, de sad og snakkede om, som jeg ikke kunne være en del af mere. Så det var en rigtig god erfaring for mig, mega farlig erfaring, fordi jeg vendte ikke med min sponsor, og det kunne have gået galt, men det gjorde det heldigvis ikke. Og jeg kan også huske, da jeg så kommer hjem derfra, der ringer jeg til min sponsor, og så siger jeg, ved du hvad, jeg tror sgu da ikke, jeg er en addict. Og så var hun sådan, nå, hvorfor tror du ikke det, så? Så siger jeg, fordi jeg ikke har lyst til at tage noget. Altså, jeg forstår det ikke, mand. Jeg har i min clean time oplevet det og det og det, og fået nogen på skallen og sådan noget, men jeg har ikke lyst til at tage noget. Hvad fanden sker der for det? Og så kan jeg bare huske, hun grinede og var sådan, jamen, så det er også det eneste, det her program, det lover. Det er, at du mister lysten til at bruge. Altså, det er fordi, du bliver ved med at gøre, hvad der bliver foreslået. Du kommer til møder, du skriver trin, du har dine relationer, du har det her fællesskab. Altså, men jeg var sådan, ja, men det kan da ikke passe. Altså, jeg tog fucking narko hver dag, jeg ved ikke hvor mange år. Hvorfor har jeg ikke lyst til det? Men som hun sagde, så længe jeg gør, hvad der bliver foreslået, så har jeg ikke lyst til at tage narko mere. Og det har hun sgu ret i, den gode gamle sponsor. Så jeg turer ikke, jeg har ikke turet at lade være. Jeg tager stadig møder regelmæssigt hver uge og fortsætter med at skrive min trin. Og jeg har ikke haft lyst til at tage noget, siden jeg var 6 uger clean. Og det synes jeg er helt vildt at kan sidde og sige. Fordi jeg er en addict, det ved jeg. Men jeg har bare mistet lysten til at bruge. Ja, så jeg fortsatte med de her trin, og jeg kom til 4. trin. Hold da kæft, en mundfuld, hva? Og skulle sidde og kigge på sig selv og alt det lort. Og jeg kan huske, at jeg sad og følte mig som verdens dårligste menneske nogensinde. Og jeg sagde også til min sponsor flere gange, prøv at det her, det klarer jeg ikke. Det skal jeg ikke, det her. Og hun sagde, Sara, nu kommer du bare igennem det, og så kommer du herhjem, og så laver vi 5. trin. Og det gjorde jeg, og jeg kan huske, da jeg kom hjem til hende, der startede ud med at sige, er du klar til det her? Fordi der er sgu lidt at tage fat i, ikke? Men vi kom igennem det, og jeg havde den bedste følelse bagefter. Det her med at kunne altså komme ud med alt ens lort til et andet menneske, og bare stole blindt. Og det var også der, jeg for første gang, siden jeg blev clean, opdagede det her med at kunne stole på et andet menneske, mand. Jeg har aldrig stolet på nogen omkring mig. Altså ikke engang mig selv, vel? Så det her bare med at få løftet alt fra ens skuldre og putte over på hende, og så må hun gøre med det, hvad hun vil, ikke? Det er ikke mit. Det er også noget, jeg har lært herinde. Det er ikke mit. Ja, det var en mega fed følelse, og det gjorde også et eller andet med vores sponsorship, det her 5. trin. Det gjorde det meget lettere for mig at snakke med hende, fordi nu vidste hun alt om mig. Ja, så jeg tror, jeg er sådan 9 måneder clean, der ramte jeg den her krise. Hvem er jeg? Hvem er Sara, når hun ikke er hende der psykopat Sara fra Amager, som jeg ikke vil være mere? Hvem fanden er jeg så? Og det kan jeg huske, det fyldte rigtig meget i mig. Fordi det sådan, jeg følte jo hele min identitet og alt det, jeg havde bygget op, det var bare taget fra mig. Og det her med at finde ud af, hvem fanden er jeg, mand? Nu er jeg i Jylland, men hvem fanden er jeg? Og jeg kan også synes, jeg snakker meget med min sponsor om, og hun var sådan, Sara, det skal du, altså, prøv at du har været clean i 9 måneder. Det er rimelig normalt ikke at vide, hvem fanden du er, altså. Men det skal nok komme, og hvis det ikke kommer, så kommer det heller ikke. Så længe jeg er clean og har det godt, så er det sgu da fucking lige meget, hvem jeg er. Altså, i bund og grund. Og den har jeg hvilet rigtig meget i, for jeg ved stadig ikke, hvem jeg er. Jeg ved, jeg er Sara, og jeg er en addict, ikke? Så langt, så godt. Men det gjorde jeg samtidig med, at jeg fik den her frygt for at snakke med folk, der ikke er addicts. Og det har faktisk fyldt rigtig meget for mig. Det gør det stadig nogle gange. Det her med, at jeg har de sidste 10 år bare været sammen med fucked up mennesker og kunne snakke det sprog, de snakker. Nu kommer jeg ind af og kan snakke med jer, som vi gør. Men hvad fanden skal jeg snakke med folk, der ikke er addicts om? Altså, jeg kan ikke komme og sige, hej, jeg er tidligere kriminel, jeg kommer fra Amager. Men jeg har heller ikke lyst til at sige, hej, jeg hedder Sara, jeg er narkoman, du ved. Altså, den er... Jeg synes sgu, den har været svær at knække. Og det gjorde også, at jeg har haft rigtig svært ved at få, altså komme i gang med at få et arbejde. For det første, fordi jeg ikke har arbejdet rigtig mange år. Men for det andet, fordi jeg vidste, der var ikke addicts derude. Så hvad fanden skulle jeg snakke med dem om? Så det er faktisk først nu her, Jeg har fået et arbejde. Og jeg har som sagt været clean i et over 3 måneder. Og det går jo skide godt, at jeg kan sagtens snakke med mennesker. Det har jeg altid godt kunnet, så jeg ved ikke, hvad fanden jeg har været så bange for. Men jeg tror også, at det der med, at jeg er blevet så ærlig. Altså bare sådan, her er jeg. Sådan er jeg. Men man skal lige vælge, hvor meget man giver. Men det er fedt at komme i gang, det er det. Men det har taget, altså, det har taget min tid, det har taget. Og der var på et tidspunkt, jeg slog mig selv i hovedet over, hvorfor fanden får jeg ikke et arbejde, mand? Altså, jeg har heldigvis haft en opsparing, jeg kunne leve af. Men det her med, hvorfor fanden, hvad er det, der gør det? Men jeg fandt ud af, at det var jo derfor. Og det var sådan lidt ligesom med mit misbrug. Fordi folk omkring mig var sådan, Sara, kom nu i gang, mand. Du skal ud og arbejde, du skal ud og få et liv og alle de her ting. Men jeg var mere, altså, ja, det skulle komme fra mig selv af. Og det var noget, jeg selv skulle komme til. Og det er jeg gjort nu, og det er dejligt, og det er fedt. Men det har fyldt rigtig meget i mig. Og så gør det stadig, men sådan er det. Da jeg så er et år clean deromkring, så flytter jeg sammen med min kæreste. Og hvis du troede, at du havde styr på dine følelser, så skal du prøve at komme ind i et forhold. Så kommer der nogle helt andre følelser på spil, på godt og ondt. Mest godt. Men han er så også addict og i programmet, så vi har jo begge to nogle ting med. Men det er jo fedt, at man så kan snakke om tingene, for det meste. Fordi det kunne jeg godt nok ikke i mit tidligere forhold. Altså, for jeg har altid været kæmpe idiot til at snakke om mine følelser. Det er jeg også stadig, men jeg er blevet bedre, mener jeg selv. Men at komme i et forhold nu, hvor man faktisk skal sidde og snakke om tingene, og ens følelser og hvad der sker, og det her med, han ved alt om mig. Altså, han sidder lige her og har hørt mit speak mange gange. Han ved alt om mig. Og det var mega skræmmende i starten, men nu synes jeg, det er mega fedt. Og det er en kæmpe fordel, synes jeg, at han er en addict, fordi det her med, når ens karakterdefekter kommer i gang, og man lige kan påpege det eller et eller andet, og han også kan sige til mig, når jeg skal ringe til min sponsor, sådan nogle ting, mega fedt, mega taknemmelig for det. Og så også det her med, at vi prøver at praktisere, at man ikke må sige du, når man skal diskutere om noget. Og det kan godt være svært, men det her med at lære at kigge på sig selv, og hvad er min andel i det her, fordi det er 100% han er en idiot, men jeg har sgu da nok også gjort et eller andet, ikke? Så at finde ud af, hvad fanden der er der om mit, og tage ansvar for det, det er en øvelse. Selvfølgelig går det galt nogle gange. Det gør det. Men det har også givet mig at det her i mine andre relationer, at prøve at se, hvad fanden der er der om mit, i stedet for at pege fingre hele tiden, fordi det har jeg fandme været verdensmester til. Og det er også det her, når folk siger, at undskyld, det har de sagt så mange gange, og det betyder ikke noget. Altså, jeg var sådan en, jeg sagde aldrig undskyld. Aldrig nogensinde. Det var aldrig min skyld. Jeg kunne altid få den vendt om og pege fingre af andre. Så når jeg siger undskyld nu, altså, det er svært at få ud af læberne, ikke? Men så mener jeg det fandme også. Og det var også super svært for mig, da jeg så skulle lave det her første 9. trin på min storebror. Som jeg ikke, jo som sagt, har haft kontakt med i mange år. Fordi jeg har peget rigtig mange fingre af ham. Og det har jeg også haft min grunde til, men der har sikkert, altså det fandt jeg ud af, jeg har også haft en kæmpe, kæmpe, kæmpe andel i det. Så jeg var fucking nervøs for at skulle lave det her 9. trin. Og sidde og sige, hvad det er, der er mit, og hvad det er, jeg er ked af. Fordi det har jeg aldrig gjort før. Så det var, men jeg kan huske min storebror, han sagde, Sara, han startede ud med at sige, jeg håber altså ikke, vi skal sidde og råbe af hinanden og skændes og sådan noget, at du eksploderer. Så siger jeg, nej Martin, det er faktisk lige netop det, der ikke skal ske. Jeg skal bare sidde og tage alt mit lort på mig, og du skal holde din kæft. Nå. Og jeg gik i gang med det her 9. trin, og det var faktisk ikke så slemt, som jeg havde troet. Han sad jo bare og lyttede. Og jeg fik sagt undskyld og taget rigtig meget ansvar for det, jeg har lavet. Og hvordan det har påvirket dem. Fordi altså, i alt det her død og ødelæggelse og kaos, der tænker jeg, at jeg skader ikke min familie. Jeg har jo ikke, altså... Men det, jeg ikke har tænkt over, det er, at de har ligget søvnløse nætter og ligget og vendt og drejet sig i sengen, på grund af, at de ikke vidste, hvad fanden deres datter lavede, ikke? Og deres søster lavede. Mm. Og jeg har også fundet ud af efterfølgende, at min far er gået ned med stress, og du ved, alle mulige ting på grund af mit misbrug, ikke? Men det her 9. trin med min bror, det gik pisse godt, og han tog det mega pænt. Han pegede også lidt fingre, det skal han også have lov til. Fordi han ved det ikke bedre. Men jeg var totalt høj efter det her, og jeg kunne komme hjem og dele det med min sponsor, og var mega glad over det. Da jeg så skulle lave mit 9. trin på min far, der var den lidt anderledes, fordi han har eddermame samlet mig op mange gange. Jeg kan huske på det der hotel, jeg gav den gas på, lige inden jeg skulle i behandling, der troede de, jeg var død, fordi jeg ikke svarede dem. Altså, så de tog faktisk ud til det her hotel og troede, jeg havde taget livet af mig selv, ikke? Så alle sådan nogle ting har de jo stået model til. Og det gjorde også, at det blev en mega rørende 9. trin, jeg fik lavet på ham. Og også fordi min far, han har aldrig været god til at snakke om følelser. Det har vi generelt ikke i familien. Altså, jeg har aldrig fået at vide, at de elsker mig. De har vist det på mange punkter, men det der med ord, det har vi sgu aldrig været gode til. Så at sidde og lave det her 9. trin på ham, det var fandme specielt. Men han tog det også mega pænt og sagde, ved du hvad, Sarah, jeg kigger ikke tilbage, jeg kigger kun fremad, og jeg kan se, at du har det godt nu, og det er det vigtigste. Og det blev jeg bare sindssygt glad for at høre. Altså, at de har haft mig hele vejen igennem det her, og det er jeg super heldig og taknemmelig for. Fordi jeg ved, det ikke er alle, der har sin familie stadig, når de er kommet ud på den anden side. Mm. Og med min bror, du ved, vi snakker stadig ikke sammen, men det tager tid. Altså, men jeg er sikker på, at tiden er min ven her. Fordi jeg sagde også til ham, at det eneste, jeg kan gøre nu, det er at holde mig clean og vise, at jeg er den søster og faste, jeg gerne vil være. Jeg kan sgu ikke gøre noget om, mand. Og jeg ved da godt, jeg har fucket up big time, men jeg gør mit bedste nu for at bevise, at jeg er en anden, eller er den version, jeg er nu, ikke? Så jeg har bare fået blod på tanden med de her 9. trin. Jeg synes, det er mega fedt, og jeg er totalt høj af det bagefter. Og jeg kan også mærke, at jeg har gjort noget for dem. Og det er også i starten af min clean time, der var det sgu også mere det her med at... Altså, det gav mig total ro i sindet at vide, at mine forældre, de kunne sove om natten, at jeg boede herovre, og jeg havde det godt, og jeg kunne se, hvor godt det også gjorde for andre mennesker. Ikke kun mig selv, men folk omkring mig også havde det godt. Og jeg kan huske, jeg også sagde til min mor, jeg tror, jeg havde sådan 3-4 måneder clean, prøv at jeg har det godt. Og den har hun også hørt mange gange før, ikke? Men sådan, jeg kan mærke helt ned i maven, jeg fucking har det godt. Det troede jeg sgu aldrig, jeg skulle få. Så i dag, der er jeg bare mega taknemmelig for det liv, jeg er i gang med at bygge og allerede har fået. Fordi det har bestemt ikke været nemt. Det har krævet en helt helvedes masse mod at stå og komme her til, hvor jeg er i dag. Altså, jeg blev clean som 23-årig, og ja, jeg har ikke set mig tilbage lige siden. Jeg har begyndt at få nogle drømme og nogle mål i mit liv. Hvilket jeg aldrig har haft før. Og det her med, at hvis jeg gerne vil finde en ny måde at leve på, så for mig betyder det fandme også, at jeg skal prøve at finde en ny måde at tænke på. Fordi før i tiden, der har jeg altid handlet, før jeg tænkte, eller uden at tænke, eller et eller andet. Og nu skal jeg faktisk begynde at tænke, uden at handle. Eller nogle gange bare tænke, og synes, det er okay at tænke sådan, fordi... Tanker og følelser, de er jo ikke farlige. Altså, det er jo okay at tænke, og det er okay at føle, som jeg gør, fordi det går over igen. Men det er handlingerne, der er pissefarlige. Altså, det er dem, jeg bliver skæv på. Det er sgu ikke mine tanker, og det er heller ikke mine følelser. Og de her dårlige følelser at være i... Altså, i starten, der kunne jeg sidde og koge suppe på lortet i flere timer, før jeg ringede til min sponsor eller ringede til en eller anden. Og nu går der... væsentlig kortere tid, før jeg rækker ud. Fordi det har jeg også altid haft pisse svært ved. Men jeg ved, jeg får ikke noget godt ud af at sidde og kose op på tingene. Jeg skal bare sige lortet højt, fordi så går det som regel over. Jeg har heldigvis omringet en masse gode mennesker i mit liv, der kan fortælle mig, hvad der er rigtigt, og hvad der er, eller prøve på det i hvert fald. Ikke? Så det er op til mig selv, om jeg er ked at følge det råd eller ej. For jeg tror også, det var også noget af det, der vendte for mig i behandlingen. Det var det her med... jeg tænkte, du må ikke drikke, og du må ikke til narko. Og der har jeg jo altid været den der, jeg gør lige, hvad det passer mig. Hvis jeg ikke må noget, så er det da det, jeg gør, ikke? Men den ven, da jeg så fik at vide, sådan, det må du sgu da gerne. Altså, du må gerne drikke, og du må gerne til stoffer, for det vælger du helt selv. Du ved bare, hvor du ender. Altså, vil jeg vælge at have det der lorte skodliv, jeg havde før? Eller vil jeg vælge at være clean og prøve at være glad en dag mere? Altså, det er op til mig selv. og du ved, det for mig, der også var vigtigt at få ind, det var det her med, at jeg ved godt, måske kan jeg godt sidde i dag og drikke et glas vin, eller to, uden der sker noget. Men hvor fanden er jeg så om 2 måneder? Altså, den her med, hvad kan jeg klare, hvad kan jeg ikke klare? Jeg ved godt, hvad der sker, hvis jeg først begynder at sidde og drikke. Så ved jeg da godt mere ved at have mere, ikke? Så det er fuldstændig afklaret med, at det skal jeg ikke. Fordi jeg ved godt, at så ender jeg da i København et eller andet lortested igen. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og være aktiv i Jylland, det er helt sikkert. Men den har jeg heldigvis fået indprintet. Den her med, hvor fanden er du henne om 2 måneder, hvis du begynder nu? Og det ser sort ud, hvis jeg først begynder på det. Så det har jeg tænkt mig at lade være med. Og det gør jeg en dag ad gangen sammen med jer. For en ting er helt sikkert, jeg havde ikke stået her og flyttet til Jylland uden jer. Det havde jeg fandme ikke, mand. Altså, I er blevet min nye flok, og heldigvis, altså, det er sygt, fordi at I også er væltet narkomaner ligesom mig, men I er stadig nogle af de mest fornuftige, jeg har hængt ud med. Og det er jeg bare mega taknemmelig for, at have jer, og kunne spejle mig i jer. Uanset hvor forskellige vi er, så er der fandme plads til alle herinde. Og det har jeg sindssygt kæmpe respekt for, at NA kan have plads til så mange forskelligheder, og så mange egoer også, uden at det går galt. Altså de her konventer, vi også har, altså 400-500 mennesker samlet, og der er næsten aldrig problemer. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det endnu. Vel? Det har jeg sgu ikke prøvet før. jeg er mega taknemmelig for jer og alt, hvad jeg har fået og kæmpet for. Fordi det har jeg fandme ikke kommet til mig, det er noget, jeg selv har kæmpet for. Det er helt sikkert. Så jeg tror bare, jeg vil runde af med at sige tak. Tusind tak til alle sammen for det fedeste liv. Og tak for, at jeg kan sidde her i dag. Tak for mig.
Tak.